Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Bun găsit, dragilor! Această zi ne strânge din nou împreună pentru o nouă discuție, sperăm noi folositoare pentru unitatea și fericirea căminelor noastre. Eu sunt Diana Miclea, iar la pupitrul tehnic este Loran Sechei, inginerul de sunet. Sperăm că veți avea un timp plăcut împreună cu noi. Ediția aceasta este dedicată adolescenților, a patra și ultima din seria Fata sau băiatul din vis. Dacă nu ați prins primele trei părți, vă reamintim că sunt încărcate pe site-ul revese.ro. Ne-a însoțit în această frumoasă călătorie domnul Benjamin Zeiler, pastor și psihoterapeut. Bine ați revenit!
Mulțumesc pentru invitație, cu mare drag am venit și de data aceasta.
Am ajuns și la ultima parte a subiectului. I-am spus, stai pe loc și gândește-te ce vrei. Asta pentru că trăirile intense pe care tinerii le pot simți când se îndrăgostesc ar putea să îi îndemne să acționeze pripit și apoi să își regrete faptele. În ocazia precedentă am pus diagnosticul pe trăirile, pe emoțiile tinerilor îndrăgostiți. Am încercat să identificăm aceste stări și ne-am dat seama că sunt general valabile pentru orice generație. Acum e clar, adolescentul este îndrăgostit. Ce e de făcut mai departe?
Dacă el într-adevăr este îndrăgostit, atunci trebuie să definim corect termenii. Și am auzit foarte multe cântări, foarte multe poezii am citit, având subiectul dragostea. Dar definiția pe care eu o consider cea mai scurtă și elocventă este următoarea: nu pot concepe viața fără tine. Dacă adolescentul nostru între timp, de la emisiunea anterioară, a mai crescut și poate începe curtenia care să țintească spre căsătorie, atunci, într-adevăr, eu îl încurajez să citească cât mai multe cărți care îl vor ajuta să deslușească ce este adevărata dragoste, să o poată deosebi de pasiune și să aibă atitudinea, raportarea, comportamentul care să îl califice pentru a iniția o relație de prietenie care apoi să devină curtenie, să facă împreună cu tânăra pe care a ales-o pași spre căsătorie.
Acum că sentimentele au fost acceptate și împărtășite, pornește o cale lungă de cunoaștere și descoperirea compatibilității. În ce direcție vor privi cei doi pentru modele și îndrumare? Într-o altă ocazie discutam despre influențele negative ale modelelor de relații din jurul nostru. Cum le identifică tinerii pe cele pozitive?
Eu aș vrea să-i încurajez să se uite spre părinților, spre bunici și spre rude. Să le iau un interviu, să stea cu ei de vorbă, să stea de taină, cum se zice într-o anumită zonă geografică a țării, să îi provoace pe aceștia să le povestească cum a fost pe vremea când ei erau adolescenți, apoi tineri, când a început relația de prietenie, curtenia, dacă ar fi posibil să mai trăiască odată perioada aceea și experiența respectivă, ce schimbări ar face? Toate aceste întrebări sunt extrem, extrem de importante și de valoroase. Apoi, vreau să îi încurajez pe tinerii care sunt în pragul curteniei să pună accentul pe inocență, pe sinceritate și să creadă că în inocență, în sinceritate, se ascunde o mare putere și nici de cum o slăbiciune. Slăbiciunea se ascunde în spatele senzualității, a lascivității. Deci, punctul lor de plecare pe drumul acesta deloc simplu, dar extrem de frumos, cu trăiri înalte, cu vise, cu ochii închiși, și mai ales cu ochii deschiși, cu proiecte mărețe de viitor, drumul acesta să nu-l parcurgă singuri, să ceară alianța celor din preajma lor pe care ei îi consideră cei mai competenți și să lucreze la ceea ce eu numesc proiectul vieții lor. Pentru că în felul acesta vor avea într-adevăr o tinerețe frumoasă, împlinită, pe care Dumnezeu o și poate binecuvânta.
În prima parte a seriei ne-am așezat față în față cu cele două variante ale așteptărilor adolescenților când vine vorba de relații: iluzia și realitatea. Realitatea e că media, filmele, încurajează senzualitatea în detrimentul sentimentelor curate și ale inocenței. De ce ar opta tânărul pentru o floare când poate să aibă toată florăria?
Dacă alege o floare, va fi fericit. Dacă alege florăria, de fapt nu a ales nimic concret. Trăiește cu iluzia unei avalanșe care în mod sigur va veni peste el și îl va sufoca. Ceea ce trebuie să caute tinerii în perioada aceasta, atât băieții cât și fetele, este să găsească o persoană cu care să rezoneze. E clar că băiatul și fata sunt două personalități total diferite din toate punctele de vedere, inclusiv felul în care le este structurat și cum funcționează creierul, sunt diferiți, pentru că așa ne-a proiectat și așa ne-a construit, ne-a modelat creatorul. Dar tot el, pe lângă diferențele dintre noi, a așezat și compatibilitatea, ca cei doi, băiatul și fata, să poată alcătui o echipă și să colaboreze împreună. Ceea ce trebuie să urmărească ei ca obiectiv extrem de principal, de important, este să fie fericiți și să știe că ești fericit, mai ales atunci când știi că cineva este fericit datorită ție. Să aibă această atitudine altruistă, binevoitoare, de parteneriat, de reciprocitate, un aspect care nu prea mai este încurajat și apreciat astăzi, dar este la fel de valoros, la fel de important. Așa procedează Dumnezeu cu noi. Mi-aduc aminte de o singură declarație din Sfânta Scriptură în care Dumnezeu își pune întrebarea, referindu-se în mod special la poporul Israel, și compară poporul acesta cu o vie. Ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Aceasta ar trebui să fie preocuparea tinerilor, și a băieților, și a fetelor, să-și pună mereu întrebarea: ce aș mai putea face în tinerețea mea ca să mă bucur din plin de oportunitățile acestei etape din viața mea? Să nu se gândească la comparații cu alți tineri sau cu alte personaje, mai ales dacă sunt rupte din lumea filmelor sau din lumea virtuală, ci să dorească să trăiască o viață reală, ancorată în realitate, dar în așa fel încât în orice clipă din zi sau din noapte ar fi întrebați de cineva dacă sunt fericiți, să nici nu aștepte finalul întrebării, să poată răspunde cu mare entuziasm: da, sunt fericit și chiar mă bucur de viață.
Adolescența, tinerețea sunt caracterizate de multă visare. Însă cum își pot păstra adolescenții și tinerii visarea ancorată în realitate?
Sigur, visele sunt extrem de importante din foarte multe puncte de vedere. În primul rând, pentru că visele schițează oarecum viitorul, dar sub formă de tatonare. Încercăm așa, mai modificăm, mai adaptăm, mai schimbăm, mai integrăm. Sigur, pentru asta avem nevoie de fantezie, dar în același timp și de maturitate, care totdeauna vine la pachet cu responsabilitatea. Apoi, o tendință pe care toți tinerii o au este nerăbdarea. Momentul în care a gândit un plan, a visat un proiect de viitor. Totul îi se pare atât de frumos, atât de provocator, vrea să și înceapă imediat degustarea și apoi să înceapă focul de artificii și totul să fie excepțional. Doar că, pentru a nu greși, trebuie intercalată și gândirea. Deci, în momentul în care ai visat, momentul în care deja ești asociat cu un partener, momentul în care constați că aveți multe compatibilități, există niște așteptări, există niște proiecte, există posibilitatea unor realizări foarte apropiate de aceste așteptări, trebuie neapărat intercalată gândirea, sfatul, neapărat colaborarea cu părinții, cu adulții competenți din preajmă, un consilier pe care ei îl consideră potrivit, adecvat, competent în privința aceasta și în felul acesta scade foarte mult riscul eșecului.
Așa cum spuneați, există acum mai multe realități, mai multe adevăruri la care au ajuns tinerii noștri, dar am ajuns și în momentul întrebărilor, când, așa cum menționați, este indicat să existe o judecată la rece, o cântărire a situației în care tinerii să se întrebe ce vor de fapt. Care sunt posibilele variante de răspuns pentru cei care își iau timp să se oprească și să gândească?
În primul și în primul rând, eu îi încurajez pe tineri să-și pună întrebarea ce urmăresc de la relația pe care tocmai au început-o. Atenție foarte mare, pentru că există riscul, fără să-și dorească în mod explicit aceasta, să realizeze o prietenie goală, adică o relație care de nicăieri să-i ducă exact la nicăieri. Adică se învârt în cerc, nu realizează absolut nimic, nu există rezonanță, nu există set de valori comune, nu există alte tipuri de compatibilitate. Există doar destul de multă senzualitate, există o presiune psihologică a celor din preajmă și atunci relația aceea se învârte cumva în gol sau pot exista și alte variante chiar mai rele decât o relație goală, și anume o aventură de scurtă durată care este urmată apoi de regrete lungi și foarte lungi. Ambele aceste variante sunt negative și ar trebui să îi determine pe tinerii noștri să facă în așa fel relația lor încât să nu fie nici goală, nici orientată spre o aventură scurtă. Apoi, să fie foarte atenți dacă nu cumva își doresc ce nu ar trebui să-și dorească. Dacă planurile lor, dacă proiectele lor nu trec testul moralității și copiază exact modelele strâmbe, distorsionate din jur, din lumea filmelor, a telenovelelor, atunci chiar e momentul să se oprească și să ia decizia de a renunța la acele planuri, poate la acea persoană, și să-și pună mai departe alte și alte întrebări. Spre exemplu, relația noastră, mai ales dacă ei au depășit vârsta de 19-20 de ani, relația noastră țintește cumva spre căsătorie, pentru că de la vârsta aceasta înainte, în mod normal, gândurile, preocupările, orientările lor, sigur, trebuie să cuprindă și aspectul acesta. Toate la vremea lor, dar preocupare trebuie să existe din timp. Și atunci, câteva idei pentru cei care își pun astfel de întrebări și caută să stabilească obiectivele relației lor de prietenie. Mai întâi, roagă-te să înțelegi care sunt variantele cele mai bune, care este traiectoria corectă și curată a prieteniei voastre. Ia Biblia drept ghid, orientează-te după ea și apoi calcă drept. Biblia ne învață să croim cărări drepte, pentru că oricum fiecare generație este un model pentru generația care vine din urmă. Și nu în ultimul rând, vreau să-i încurajez pe tineri, atât pe băieți cât și pe fete, să se respecte mai întâi pe ei înșiși, apoi să-și respecte partenerul și să-i respecte pe toți cei care sunt în preajma lor, părinți, rude, prieteni, colegi, cunoscuți, iar comportamentul lor să fie de așa manieră încât, într-adevăr, toată lumea să se simtă respectată, inclusiv Dumnezeu.
Ce se observă cu ochiul liber este că tinerii iau decizii foarte greu când vine vorba despre relații. Unii își lasă mai multe portițe deschise ca să vadă care ușă se deschide mai larg, care intrare este mai rentabilă. Ca și atunci când mergi la mai multe interviuri pentru job și câștigă compania care oferă cele mai bune condiții de lucru. De ce e atât de greu să iei o decizie dacă îți place de el sau de ea?
În cultura în care trăim noi, în opoziție totală cu epoca patriarhilor, în care orientarea spre căsătorie nu pornea de la aspectele fizice ale partenerului, ci pornea de la apartenența la o anumită familie, un anumit popor, un anumit trib, care oferea suficiente garanții cu privire la caracterul posibilului partener. În contextul acesta, vreau să-i încurajez pe tineri să fie extrem de atenți, să nu aibă doar un singur criteriu în vedere, și anume aspectul fizic. Sigur, Dumnezeu nu dorește ca noi să ne petrecem tot timpul vieții alături de un partener pe al cărui fizic nu-l acceptăm, ci doar îl tolerăm. E numai normal ca o relație în conjunctura în care trăim noi astăzi să pornească de la acceptarea fizică reciprocă a celor doi parteneri. Doar că, așa cum ai precizat și în întrebare, și eu am întâlnit un număr destul de mare de tineri care nu se pot decide, care nu se pot hotărî. Și mi-aduc aminte de un exemplu din literatură numit Măgarul lui Buridan, despre care se spune că a murit de foame între două grămezi de fân. De ce? Pentru că nu s-a putut decide. S-a orientat mai întâi spre una dintre căpițe, când a ajuns acolo și era gata să înceapă masa, a aruncat o privire spre cealaltă grămadă și a zis: dacă mă înșel eu aici și fânul din grămada alăturată e de calitate mai bună, ia să merg să văd. Când a fost acolo, i s-a părut totuși că dincoace. Și atât s-a plimbat între cele două clăi, până când oamenii l-au găsit mort de foame la mijloc între ele. Ceva de genul acesta observ și eu în comportamentele unor tineri, pentru că nu facem bine dacă generalizăm. Incapacitatea aceasta de decizie este evidentă în dreptul unora și foarte probabil că n-au fost educați cu privire la luarea unor decizii în alte domenii ale vieții. În ceea ce privește școala, petrecerea timpului liber, hobby-uri și așa mai departe. Dacă un tânăr nu a fost obișnuit să ia decizii, orice hotărăște în dreptul alegerii unui partener are simțământul că nu este alegerea bună. Am stat de vorbă odată cu un tânăr care era pe la vârsta de 30 de ani, nu dădea semne că se gândește serios la căsătorie, deși ar fi fost fete suficiente spre care să se orienteze și din foarte multe puncte de vedere erau de apreciat acele fete. La un moment dat mi-a lăsat impresia că totuși e un pic mai deschis ca interes față de una dintre ele și eu consideram că dacă el a ales așa, chiar a făcut o alegere bună. Iar în momentul în care l-am întrebat, a fost foarte mirat și mi-a spus că nici vorbă, el nici nu s-a gândit să se orienteze spre una dintre ele, iar la întrebarea mea și mai nedumerită de ce gândește așa, mi-a răspuns foarte hotărât, ceea ce pe mine m-a bulversat pur și simplu. Păi zice, vă dați seama Dacă eu mă orientez acum spre una dintre fetele care sunt aici în biserica asta și după un timp o să apară o altă fată mult superioară în ceea ce este ea, voi trăi regretul vieții mele. Am fost profund dezamăgit, trist în ziua respectivă, pentru că mi-am dat seama că acelui băiat, deși avea foarte multe calități, i-a lipsit capacitatea de decizie. Și din câte știu, nici până în ziua de astăzi încă n-a putut să se hotărască. Indeciși sunt, spun cercetătorii, cei care nu își asumă angajamentul căsătoriei și se încadrează în categoria celora care spun, destul de dezinvolți, pe măsură ce trece timpul, numărul acestora tot crește, ne-am mutat împreună. Este, spun specialiștii, ca și atunci când vorbești cu cineva la telefon pentru că te-a apelat, iar în timpul conversației, fără niciun alt avertisment, intră robotul și te anunță că persoana care te-a apelat tocmai e angajată într-o altă conversație, dar tu să ții linia ocupată, pentru că e posibil să revină. Dacă apare ceva mai bun decât ești tu, să știi că am fugit. Dacă nu apare ceva mai bun, sau cel puțin până apare, sunt mulțumit cu cine și cu ce ești tu. Sigur, niciun cuvânt despre cât de mulțumit sau nemulțumit este acest tânăr cu privire la sine. Cât de păguboasă este o astfel de mentalitate pentru ambii parteneri.
Cum ar fi indicat să se procedeze în situația în care există mai mulți pretendenți sau pretendente?
Adevărul acesta este, există nu multe, foarte multe variante, doar că aceste variante trebuie triate după criterii obiective la rece. Cu mulți ani în urmă, un tată de băiat, om simplu de la țară, dar cu școala vieții, i-a dat feciorului său următorul sfat. Să cunoști pe nume 100 de fete. Din astea 100, la 10 să îți placă comportamentul. Și dintre astea 10 să o alegi doar pe una cu care vezi că te potrivești. Există la țară un termen pe care tâmplarii îl înțeleg mai ușor. Cu care te păsuiești. E tot un fel de potrivire, de compatibilitate, am putea spune noi. Deci, variante există multe, variantele acestea trebuie triate obligatoriu la rece, fără nicio implicare emoțională, de aceea sunt de recomandat relațiile de prietenie de grup, la școală, facultate, biserică. În cadrul acestor întâlniri și activități de grup, tinerii se pot cunoaște, se pot studia valorile, comportamentele, atitudinile, reacțiile, compatibilitatea cu tânărul sau tânăra respectivă și fiecare se poate orienta într-un mod corespunzător, fără ca vreunul dintre ei să fie afectat, să fie lezat, să rămână cu inima frântă.
Ce se întâmplă în momentul în care e clar că lucrurile nu merg și nu se găsește o cale de mijloc între cei doi? Are balta pește?
Răspunsul este da, sigur că da. Dacă o relație inițiată cu intenții bune, cu planuri bune, cu obiective, cu proiecte corecte, curate, competente, o astfel de relație nu merge, dacă cei doi sunt suficient de maturi și de responsabili, vor spune stop la timp. Se vor opri, vor înțelege că nu există compatibilitate între ei. Dacă ei au realizat, au consumat relația lor în așa fel încât nimeni nu va putea să-i bârfească, nu va fi afectat nici prestigiul fetei, nici prestigiul băiatului. Și aici eu vreau să-i încurajez pe băieți să procedeze în relațiile de prietenie, de amiciție cu fetele în așa fel încât să nu le știrbească prestigiul, imaginea publică, pentru că noi trăim într-o cultură în care imaginea fetei este extrem de perisabilă și dacă băiatul nu este corect, nu este cinstit, poate păta prestigiul acelei fete și ea să aibă de suferit pe termen lung. Deci procedura trebuie să fie corectă în ambele direcții.
Sfaturi, îndemnuri și recomandări se pot primi în mod gratuit de peste tot din jur. Însă care este locul cel mai potrivit în care găsim răspunsul potrivit?
Sigur, fiind creștini, nu pot recomanda o altă carte decât Biblia, care oferă sfaturi în mod implicit, foarte multe, dar și în mod explicit. Trebuie doar pasajele acestea căutate, găsite, înțelese și aplicate. Apoi, există cărți, există studii, există site-uri, există consiliere, există seminarii. Toate acestea sunt surse de informare și de formare. Tânărul să proceseze toate aceste informații și să-și asume deciziile pe care le ia.
Și acum, care este deznodământul fericit pe care orice tânăr îl dorește?
Deznodământul fericit apare pe rețelele de socializare cu precizarea save the date. Și imaginea ne duce la turnul Eiffel, într-un aeroport foarte aglomerat în care toți pasagerii din terminalul respectiv aplaudă scena care tocmai s-a consumat, în care băiatul a căzut într-un genunchi în fața fetei, iar fata este în culmea fericirii. Este stabilită data, sigur, neapărat participarea la o consiliere premaritală și apoi nunta programată. Ziua nunții, sejurul de nuntă, luna de miere, toate acestea cu un singur detaliu pe care să nu-l uite. Nunta să fie cu sens unic, adică să ducă numai înainte și în sus.
Și în finalul acestei ediții și acestei serii pe care am terminat-o în această întâlnire, aș vrea să vă invit să lăsați o încurajare pentru cei care sunt încă în căutare sau poate au găsit, dar nu și-au asumat relația.
În primul și în primul rând vreau să plec de la constatarea pe care însuși Creatorul o face: nu este bine ca omul să fie singur. Deci, proiectul căsătoriei este inițiativa lui Dumnezeu, El are primul și ultimul cuvânt și dacă El a ajuns la concluzia asta, înseamnă că într-adevăr așa este cel mai bine. E numai normal ca în adolescență să înceapă această orientare către genul opus, apoi orientarea aceasta să se transforme într-o alegere a unei persoane cu care compatibilitatea este cât mai mare, alegerile să fie făcute corect, informat, consultat neapărat un consilier pe care tinerii îl consideră cel mai competent din preajma lor, asumarea acestei responsabilități, totul să se facă ținând cont de sfatul Bibliei, în rugăciune cu Dumnezeu, așteptând ca El să răspundă și să dea aprobarea, și de aici înainte, sens unic, înainte și în sus.
Domnule Tyler, încheiem aici seria Fata sau băiatul din vis. Au fost discuții interesante și sperăm utile pentru adolescenții sau părinții care ne-au urmărit. Am dorit să oferim îndrumare înspre o viață curată și împlinită prin decizii bune și sănătoase.
Cu mare drag, de fiecare dată când se ivește ocazia.
Vă reamintesc că domnul Beniamin Tyler este deschis să stea de vorbă cu tinerii care au frământări, întrebări sau care nu știu ce să facă în situația în care se află. Poate fi găsit pe pagina personală de Facebook, Beniamin Tyler, acolo unde veți găsi toate contactele dumnealui. Vă mulțumim pentru acest serviciu prețios!
Cu mare bucurie!
Prieteni, ne luăm rămas bun de la voi și vă așteptăm în ocazia viitoare la o nouă ediție a emisiunii Căminul nostru la Radio Vocea Speranței. Să aveți parte numai de bine și de bucurie. Pe curând!